ya memang sistem hari ini dalam soal ketenaga kerjaan tadi ya, ya, dalam soal pengupahan itu sudah salah sejak awal, sudah salah kaprah. Kalau di dalam sistem hari ini seolah-olah keadilan itu diberikan kepada pekerja pada saat mereka mendapatkan gaji.
Apa yang pernah terjadi pada masa kegemilangan itu?
Ya.
Bagaimana sistem upah? Bagaimana sistem bekerja? Coba bagaimana?
Ya, yang pertama memang saya juga tadi sudah menyinggung ya. Ya memang sistem hari ini dalam soal ketenaga kerjaan tadi ya, dalam soal pengupahan itu sudah salah sejak awal, sudah salah kaprah. Kalau di dalam sistem hari ini seolah-olah keadilan itu diberikan kepada pekerja pada saat mereka mendapatkan berbagai jaminan dan mereka mendapatkan upah dalam jumlah tertentu yang dianggap bahwa upah ini sudah cukup layak dibandingkan kalau sebelum ada undang-undang tertentu yaitu ketenaga kerjaan. Kalau nggak ada undang-undang ketenaga kerjaan misalnya, seolah-olah kan nanti yang namanya pekerja itu selalu menjadi objek atau bulan-bulanannya para pengusaha. Digaji seadanya. Digaji seadanya. Ini memang ala kadarnya, semaunya. Semaunya pengusaha. Maka perlulah ada sebuah undang-undang ketenagakerjaan yang kemudian memastikan atau memberikan ketegasan agar pengusaha menggaji dengan minimal gaji sekian-sekian. Dihitung dari mana? Dihitung dari bahwa kalau dengan gaji sekian si pekerja itu bisa makan, ditambah lagi bisa apa, bisa bertahan hidup, yakni ada uang transportnya, ada uang kosmetik, kalau sekarang itu ada sampai begitu, katanya ini sudah peningkatan misalnya, kemajuan, ada uang telekomunikasi. Itu masuk. Dan
itu untuk siapa? Untuk wakil rakyat.
Untuk pekerja tadi saya ngomong.
Omnibus law begitu.
Nah, kalau omnibus law ini ya lebih buruk lagi karena tadi memang tidak ada ketentuan upah yang memastikan bahwa hitungan untuk bisa bertahan hidupnya itu bisa tercapai.
Jadi kalau dulu sampai ada uang kosmetik untuk golongan tertentu, kayaknya dengan omnibus law ini sudah semua itu nggak bakal ada.
Ya, kalau misalnya ngomongin tadi ya UMR, upah minimum regional untuk daerah yang dekat dengan ibu kota itu kan sampai 3,7 itu hitungannya memang ya tadi. Kalau zaman dulu sekian tahun yang lalu belum ada itu uang kosmetik, uang telekomunikasi, ya. Tapi kemudian ini serikat pekerja atau ya desakan-desakan kaum pekerja ini akhirnya masuklah. Entah berapa jumlahnya. Apakah betul itu bisa mencukupi? Ya, semua pekerja akan mengatakan ya nggak mencukupi. Belum lagi kemudian kan mereka butuh tempat tinggal. Berarti kan harus spare untuk tabungan di rumah. Nggak bisa itu. Belum lagi yang lain, kesehatan. Masuk BPJS sih kesehatan. Tapi kan uangnya juga sebagian dari pekerjaan disumbang oleh pengusaha. Nah, ini kalau kembali ke apa yang tadi Umi singgung. Kalau dalam Islam kan memang itu tidak ada yang begitu. simpel sekali kalau coba, jalan Islam.
Mungkin Ustazah dipertegas lagi. Ayo, tolong ditunjukkan. Mungkin ayat, mungkin hadis. Ya, Pak, bagaimana?
Ya, kalau di dalam kontrak di dalam Islam itu, kontrak kerja itu ijarah itu ya. Kontrak kerja itu yang paling penting adalah adanya keriduan. Keriduan kan berarti kalau misalnya kita lihat orang mengerjakan apa, dia mendapatkan kompensasi apa, dia ridho, udah selesai. Kalau di dalam Islam. Tetapi di dalam Islam juga ada yang disebut dengan itkon. Itkon itu bagaimana excellency begitu. Bagaimana seorang pengusaha atau pemberi kerja itu senantiasa bersikap sebaik mungkin kepada orang yang dia pekerjakan. Baik dari aspek bagaimana dia mengukur imbalan atas hasil pekerjaan itu. Kalau orang itu bekerja dengan baik, maka janganlah pelit untuk memberikan gaji, gitu kan. Jadi kadang orang kan ridho, tapi ridhonya ya sudahlah.
Karena mungkin Ustazah, apakah ketika dalam hukum Islam, bagaimana kedudukannya dengan kewajiban sholat misalnya? Muslim, kita ini kan terkena kewajiban sholat, gitu kan. Kewajiban sholat 5 waktu.
Iya.
Nah bagaimana di dalam ketika Islam berjaya, maka tenaga kerja ini bagaimana? Islam membuat aturan tenaga kerja akan melarang orang sholat atau gimana?
Ya jelas enggak ya, jelas enggak ada itu. Jadi memang betul apa yang tadi Umi kritik bahwa sistem hari ini itu enggak manusiawi itu tadi ya, misalnya orang bekerja mulai pagi sampai sekian jam, sampai 14 jam.
Sampai 14 jam.
Kemudian tidak ada waktu istirahat. Kalau kemudian orang ingin cuti, berarti dia tidak mendapatkan gaji. Nah, memang pandangan seperti ini kan menciptakan apa yang disebut dengan ketidakadilan dalam ukuran masyarakat yang sekarang. Tapi kalau dalam Islam itu memang nggak sampai membahas ke sana pun, orang itu sudah ringan gitu kehidupannya. Yang pertama tadi namanya kontrak kerja itu saling ridho. Jadi negara itu tidak perlu repot dengan banyak sekali pembahasan untuk menetapkan ada upah minimum. Karena antara pengusaha dengan pekerja itu sebenarnya akan ada posisi tawar yang adil. Nggak kayak sekarang. Orang sekarang kan saking banyaknya pengangguran, bahkan di Indonesia yang tadi saya sebut akan ada tambahan 15 juta akan menjadi 15 juta. Ya,
semakin rebutan banyak, lagi. Ya,
semakin rebutan lagi. Ini orang tuh dapat kerja apa saja asalkan dapat kerja gitu. Jadi nggak ada posisi tawar.
Betul.
Ada posisi tawar.
Nah, sementara ini Ustazah, menarik sekali apabila saya jadi teringat ini Ustazah. Bahwa ini Al-Quran atau hadisnya menyatakan bahwa berikanlah hak mereka itu dari upah mereka sebelum keringat mereka itu kering.
Iya, itu hadis Rasulullah.
Nah, ini. Itu hadis. Padahal kalau sekarang ini kan mohon maaf bahwa pengusaha yang nanti akan banyak ini gitu. Enggak bisa bayar tepat waktu gitu kan. Ya berarti kalau dulu ada sanksi hukumnya, ya sekarang
iya memang itu juga masuk dalam apa yang disebut dengan al-itqan itu, dari bagaimana excellent, bagaimana kemudian setiap pengusaha mau jadi pekerja itu nanti juga akan berusaha memberikan yang terbaik untuk pekerjaannya, demikian juga orang yang memberikan pekerjaan atau si pengusaha itu, mereka juga akan berusaha melakukan tindakan terbaik terhadap para pekerjanya. Karena disebut bahwa mereka itu adalah, kalau di dalam Islam disebut oleh Rasulullah, mereka adalah saudara. Mereka itu saudaramu. Bahkan budak saja itu, budak itu kan hak milik ya. Pada masa itu masih ada budak. Budak hak milik oleh Rasul itu disebut, dia itu saudaramu.
Dan Islam sangat menentang perbudakan. Ya. Rasulullah dan para sahabat banyak sekali membebaskan budak.
Iya, betul. Jadi kalau misalnya terhadap apa namanya, orang yang bekerja dan mereka ini adalah milik tuannya pada masa itu. Ya, ini bukan dari aspek Islam tidak memberikan perhatian kepada budak, tapi justru kita ingin membaca bahwa kondisi masyarakat pada masa Islam itu memang masih ada perbudakan pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya menyampaikan kepada kita. Nah, apalagi kepada pekerja, tidak ada bedanya mereka dalam strata sosialnya itu, nggak ada kelas sosial, karena disebutnya saudaramu, maka apa yang kau makan mereka makan, apa yang kau rasakan itu juga mereka merasakan. Berarti kan kalau Umi tadi bicara soal pekerja, ketika pengusaha itu mendapat untung dan dia bergembira dengan keuntungannya, jangan sampai kemudian si pekerjanya tidak merasakan kegembiraan apa-apa. Toh sama saja, uang gajinya nggak naik, kesejahteraannya juga nggak naik, dan seterusnya. Nah, cuman memang di dalam Islam itu kita akan menemukan ada perbedaan yang benar-benar berbeda dengan apa yang hari ini dibebankan oleh negara kepada pengusaha. Pengusaha ini kan juga sekarang itu repotnya harus menanggung kebutuhan pekerja dengan membayar tadi BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, kemudian jaminan hari tua. Ini bagi pekerja, kalau kita bicara bukan melihat pekerja yang nakal-nakal itu, tapi dalam konteks semua orang yang menjadi pengusaha itu, tentu mereka ya berhitung untung dan untung gitu. Namanya pengusaha nggak mau berhitung mendapatkan rugi, tapi maunya untung dan untung gitu, untung lagi. Ini memang jadi beban berat juga, biaya kesehatan mahal, nggak ditanggung negara. UMR itu hanya salah satu hal yang sering menjadi alat bagi pekerja untuk ngambeklah sama pemerintah. Seperti apa yang hari ini dimenangkan oleh pemerintah, ya, keinginan para pengusaha termasuk pengusaha-pengusaha yang nakal itu adalah mereka menantang kalau masih ada UMR, ya saya nggak akan bangun pabrik di sini. Saya pindah ke kampung-kampung sana. Ya, upahnya iya, upahnya itu lebih rendah. Nah, ini memang kayak, kalau saya ingin kembali pada apa yang tadi Umi sampaikan, memang sistem ini tidak memberikan peluang bagi kaum muslimin untuk memenangkan agamanya dalam konteks tadi, bukan agamanya dimenangkan itu seperti yang pembahasan kita sebelumnya, agamanya dihina dan sebagainya, bukan dari aspek itu, tapi aturan agama yang tadi kita rindukan itu, Umi. Jadi pekerja kan pengennya seperti apa yang dikatakan oleh Rasul, diperlakukan baik, upah jadi kalau dalam konteks itu salah sebenarnya orang yang sekarang misalnya membayar upah tiap tanggal 1 padahal mulai bekerjanya itu tanggal 1. Kalau kata Rasul di pemahaman itu adalah kalau tanggal 1 kemudian bulan itu ada tanggal sampai 30, berarti tanggal 30 itu harusnya udah dibayar. Bukan masuk ke tanggal 1 lagi gitu. Nah, ini banyak sekali memang sahabat-sahabat yang perlu kita pahami ya dari sistem Islam yang mengatur soal ketenagakerjaan.
Memang menarik, Ustazah. Maaf, cerita sedikit ini. Umi pernah ke Cina dan kemudian Turkin itu, Umi mencari, Umi dalam rangka nampak jelas sahabat Rasul saat Nabi Wakos makamnya di mana, gitu. Nah, kemudian Umi berbincang, gitu, dengan Turkinnya, mereka mengatakan kalau ibu kalau kesini, maksudnya ke Cina, jangan tanya anakmu berapa. Gue gak kaget. Maksudnya? Iya. Ya, karena kami kan pasti yang anak itu hanya boleh satu oleh pemerintah. Jadi dibatasi sampai itunya. Nah, jadi tanyalah kepada kami, laki atau perempuan? Anak laki atau perempuan?
Ya, anakmu laki-laki apa perempuan? Jangan ada yang nanya. Anakmu 6 apa 5?
Gak bakal. Karena kalau sampai seorang perempuan kedapatan dia hamil lagi, maka dia pasti dipaksa untuk
standing,
untuk menggugurkan, digugurkan dengan paksa. Ya. Dan kalau sampai dia sembunyi-sembunyi, misalnya dia ke desa, di pinggir-pinggir hutan dia sembunyi-sembunyi gitu, maka semua apa namanya akan dipotong. Misalnya apa, gaji dipotong, subsidi dipotong, segala macam dipotong. Dan kemudian apa yang terjadi? Bagaimana kalau mereka melahirkan? Karena mereka kan bukan Islam, tidak seperti tuntunan agama kita bahwa ibu adalah justru pendidik utama, kan gitu ya. Mereka tidak, begitu lahir maka dia harus bekerja, digendong sambil bekerja kalau di pedesaan. Nah kalau di perkotaan bagaimana? Maka anak dibawa kemana? Ke panti asuhan. Di panti asuhan anak diserahkan, dititipkan, jadi panti penitipan anak istilah mereka, penitipan anak diserahkan. Nah nanti kemudian mereka pulang dari pabrik, gitu kan, dari buruh, gitu kan, pulang jemput anak itu bawa pulang. Paginya antar lagi, sudah dilengkap, mereka sudah dengan susunya dan segala macamnya ini, nah ini dititipin. Apakah seperti itu
yang kita
inginkan? Ya Allah. Karena ini apa, dengan omnibus law ini cepat atau lambat itu pasti kesana nantinya.
Ya.
Apakah itu kehidupan yang kita cita-citakan, gitu kan?
Ya.
Nah ini mari kita pikirkan bersama. Kalau memang maunya kayak begitu, ya silakan.
Ya. Dan juga menarik yang tadi Umi singgung ya, kalau kita merasa bahwa undang-undang yang baru ini akan lebih banyak lagi mendolimi, berlaku tidak adil kepada rakyat dalam soal ketenagakerjaan maupun dalam tadi aspek bagaimana ini berpengaruh juga terhadap orientasi kehidupan yang
tadi ya,
bagaimana yang tadi Umi sebut akan lebih banyak lagi orang tuh ya berpikirnya gimana caranya supaya bisa mengambil peluang ketika persaingannya dengan orang-orang asing yang mendapat privilege.
Nah, ini. Jadi apa enggak semakin dalam ini nanti jurangnya. Ya, ya. Dan mohon maaf, data perekonomian kita menyatakan, jadi kesehubungan dengan resesi ya Ustaz ya. Itu kan kita sekarang Menteri Keuangan sudah ngakuin kan,
sudah
resesi ya. Sampai sekian jumlahnya, yang artinya anak belum lahir pun sudah terkena. Begitu dia lahir tuh dia sudah memikul beban hutang
ya Allah.
Nah, apakah seperti itu? Apakah kita memang mohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku, cucuku, ya Allah, sampai terintik-intik utang. Apakah begitu?
Tapi mungkin justru juga kemudian setiap orang tua, kalau mereka menyadari, ya mungkin sekarang kan masih banyak orang yang gak menyadari kalau hutang itu sebenarnya kita yang nanggung. Bukan hanya angka-angka yang kadang, ya kalau kita gak pengen ikut mikir, ya udah gak usah dibaca.
Nah, apakah kita apatis ya, gak mau tahu gitu? Kalau kita nggak mau tahu, mohon maaf, ini nanti kita akan tergeser. Jadi ini kan datang nih, terus datang, one man one foot, okay. Kemudian pribumi kalah. Lihat sekarang, di mana orang-orang Betawi sekarang? Minggir kan? Ya kan?
Yeah.
Jadi ini kan pribumi ini kadang-kadang kalau Umi pakai istilah mereka ya, ini kan sudah dipinggirin. Coba lihat bagaimana dengan Malaysia, kita lihat bagaimana dengan Singapura. Kita lihat lebih lanjut lagi dampaknya bagaimana di Australia. Jadi apa pribumi Australia?
Aborigin.
Terus kita lihat lagi Amerika.
Itu kan ya, dicakar alamkan.
Terus bagaimana dengan pimpinan tertinggi di dunia tentang demokrasi, yaitu Amerika gitu loh. Yang sekarang presiden dan ibu presidennya sedang terkena COVID-19. Nah, ini bagaimana di Amerika? Bagaimana nasib pribumi di sana? India.
Ya.
Malah dilestarikan itu kan?
Iya. Ya. Umi, memang ini fakta ya yang tidak bisa dipungkiri bahwa apa himpitan kehidupan, persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan itu sistem migrasi kan yang kita hadapi, bukan kita satu individu atau satu kampung saja, tapi semuanya. Seringkali itu membuat orang tuh tidak menyadari fakta persoalannya. Bahkan tadi saya sempat berpikir begini, kalau Umi bilang, apa mungkin ada orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami ini melahirkan anak-anak yang nanti menanggung hutang yang lebih besar daripada kami, nggak mungkin ada. Tapi boleh jadi, naudzubillah sama naudzubillah, kalau kondisi ini tidak disadari oleh kita-kita semua dan melihat problemnya adalah problem sistem, yakni problem negara mengambil kebijakan yang salah, yang kemudian berdampak bukan pada satu atau seratus individu, tapi pada seluruh lapisan masyarakat, boleh jadi. Kemudian orang itu berdoanya, kalau zaman dulu orang tua kita mengajarkan kita berdoa, ya Allahumma ij'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli taqwa wa ahli Qur'an. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ini adalah orang-orang yang ahlu ilmi, orang-orang yang ilmunya banyak. Bahkan ada orang yang berdoa, salah satu doa yang diajarkan saya itu bagaimana berdoa agar anak-anak kita waj'al auladana min kibaril ulama, bagaimana supaya anak-anak kita itu menjadi para pemukanya ulama. Nah ini gak ada, gak akan ada dan jadi ketawakan kalau ada orang yang berdoa kayak gitu.
Iya, jadi karena kemungkinan ada revisi gitu ya.
Revisi doa.
Revisi doa, menjadi apa? Ya Allah, jangan sampai aku punya anak atau menantu ulama. Apakah begitu? Begitu kan? Jadi maunya ya jangan ini. Apalagi ya Allah, apalagi ulama, ya Allah, jangan sampai aku punya anak atau menantu ulama nanti dikriminalisasi, ya Allah, aku takut gitu.
Jadi doanya kebalik gitu. Ya Allah, jadikan anak-anakku nanti bisa punya pekerjaan. Padahal pekerjaan yang terbuka hanya menjadi kacung-kacung tadi, jadi buruh-buruh itu.
Ya sekarang gimana? Kalau nggak kaya nggak bisa kuliah, gitu kan? Akhirnya ini middle tengah ke bawah ini gimana nasibnya? Ya sudah, keterampilan aja, sekolah-sekolah keterampilan. Berarti apa? Disiapkan apa? Jadi pekerja
kacung.
Terus kemudian majikannya siapa? Ya majikannya mereka lah, gitu, yang asing-asing yang didatangkan. Sampai-sampai ya, itu si dia itu kan terbukti. Ayo kita, makanya jangan jadi bangsa pelupa, jangan sampai jadi orang pelupa. Coba periode yang lalu orang itu ngemplang dana BLBI, dibawa kabur, statusnya buron. Buron, sumpetnya di mana? Di negeri leluhur. Terus habis itu berapa waktu yang lalu si dia itu, si orang itu, ya, si dia itu masuk ke negeri kita.
Bukan si doi ini.
Bukan si doi, si dia. Ya. Itu masuk ke negeri kita dan rupanya apa? Sama pejabat kita, oknum pejabat kita, kan gitu ya.
Iya.
Itu digelarin karpet merah.
Wow.
Lengkap
investor.
Investor. Jadi dewa penyelamat.
Penyelamat.
Sampai yang namanya identitas, apa KTP segala macam itu langsung ada semua. Punya perlu dokumen apa, ada semua. Yang buatin ya oknum-oknum itu. Yang ketika pada zaman Belanda, mohon maaf, pada zaman penjajahan Belanda, Belanda itu bisa eksis, jajah sampai demikian lama. Kenapa? Karena ada istilah, mohon maaf, ini sejarah. Makanya jangan lupa dengan sejarah.
Ya.
Sejarahnya apa? Londoir.
Ya.
Dan londo ireng itu jumlahnya banyak. Londo ireng, kenapa disebut londo ireng? Jadi artinya orang
bule,
orang londo
Belanda.
Tapi kulitnya hitam. Inilah ejekan untuk siapa? Untuk orang-orang bangsa kita yang menyembah dan atau mendewakan gitu si Belanda. Maka dia ini statusnya apa? Statusnya pengkhianat dia. Pengkhianat siapa? Pengkhianat bangsanya. Karena apa? Menjual harta negeri ini kepada penjajah. Jadi saat itu penjajah itu, mohon maaf, Belanda itu, Londo putih itu masuk ke negeri kita, itu kenapa? Karena tertarik dengan rempah-rempah. Nah sekarang kalau ngomong rempah-rempah, jangan kan rempah-rempah lagi yang namanya tambang, yang namanya.
Ya dulu belum ditemukan.
Ya itulah ya.
Mereka belum punya teknologi untuk eksplorasi tambang. Gitu.
Betul.
Minyak apalagi.
Minyak gitu kan. Minimal itu loh. Apa namanya, ikan. Berapa kali ribut tentang batas ya. Wilayah. Apa namanya, laut. Nah, ini semua itu ayo kita pikir.
Nah sahabat, ini memang bukan bagian yang secara sama persis direpresentasikan atau digambarkan pada sejarah di masa yang lalu. Tetapi kalau kita lihat, sebenarnya muatannya atau isinya adalah sama.
Makanya harus belajar sejarah.
Makanya harus belajar sejarah, bahwa di setiap masa itu akan ada sebuah keadaan di mana kedoliman itu berkuasa, dan orang-orang yang berpegang kepada kebenaran sebenarnya mereka inilah yang dituntut oleh zamannya, apalagi kalau kita bicara agama, dituntut oleh agamanya untuk melakukan perbaikan. Tetapi kita juga tahu bahwa mereka akan berhadapan bukan hanya dengan musuh-musuh yang secara fisik itu nampak, tetapi mereka juga akan berhadapan dengan orang-orang yang tadi disebut sebagai para pengkhianat, yaitu orang-orang yang kulit dan rambut kepalanya itu sama dengan kita, tetapi isi kepalanya yang menggerakkan perbuatannya itu sama dengan yang memusuhi kita, sama dengan penjajah. Karena itu sahabat yang dirahmati Allah, memang tadi kalau kita mendalami bahwa sistem hari ini, sistem demokrasi one man one vote itu hanya memberi peluang kekalahan pada umat Islam dari sisi suara. Kemudian yang kedua, mungkin kalau ini bisa ditempuh agar kaum muslimin tidak kalah suara, tetap saja bahwa kaum muslimin itu akan kalah dari sisi memberlakukan utuh. Jadi kita mungkin bahas sebelumnya bahwa ketika kita berada di dalam sistem hari ini, sistem demokrasi adalah sebuah kewajiban untuk mengkompromikan antara hukum agama, hukum syariat Islam dengan nilai-nilai kebebasan dan kepentingan semua golongan bangsa, adalah kepentingan mereka yang tidak menghormati. Sahabat yang dirahmati Allah, barangkali ini yang bisa kita bahas ya pada kesempatan hari ini, karena nampaknya ini Umi kita bersemangat sekali ya, karena ini saya juga gemuk sekali, saya banyak sekali dapat informasi soal Omnibus Law Cilaka itu tadi dari aktivis serikat pekerja, kemudian juga bagaimana kita membaca di media sosial komentar-komentar dari legislator, itu komentar-komentar yang sama sekali tidak merasakan atau setidaknya berempati ya terhadap kondisi rakyat yang ada dalam situasi resesi dan ancaman pengangguran yang semakin luar biasa terjadi. Nah sahabat yang dirahmati Allah, ini kita waktu ini, waktu yang nampaknya harus membatasi. Saya mohon bantuan, apa ada sahabat yang bertanya, kita jawab satu saja barangkali ya.
Boleh, boleh.
Karena waktu yang tidak memungkinkan. Ya. Ya, ada pertanyaan dari sahabat Nuryamah Nur. Semenjak bergulirnya opini kebijakan Omnibus Law, kebijakan di berbagai perusahaan seolah sudah melakukan penyesuaian dengan pasal Omnibus Law, padahal undang-undangnya belum cool. Nah, bagaimana ini pendapat Ustaznya?
Nah, itulah. Jadi berarti apa yang mereka inginkan itu bukan seingin keinginan spontan katakanlah, nah, ya kalau begini kita harus membela rakyat kita, demi rakyat maka kita buat omnibus, enggak begitu ternyata. Kenapa? Karena memang ternyata keinginan mereka ini sudah mereka jadikan sebagai program. Dan para pabrik-pabrik itu kan berada merupakan juga jaringan-jaringan mereka. Sehingga mereka ya cepat-cepatlah mereka sosialisasikan supaya tidak terjadi suatu booming masalah gitu ya. Jadi mulai penekanan itu dilakukan bertahap gitu kan, supaya apa, supaya adaptasi daripada omnibus itu bisa diterima secara keseluruhan.
Atau bisa juga dikatakan begini mungkin ya, kalau di omnibus law itu begitu dilonceng ke publik masih rancangan, rakyat pada protes. Tapi pengusaha itu malah mereka langsung praktek. Padahal ini belum ada undang-undangnya, mereka langsung praktek. Berarti ini si undang-undang atau rancangan undang-undang omnibus law ini jelas-jelas undang-undang yang diinginkan, atau undang-undang yang ya tadi memenuhi kepentingan. Kemudian ini masih lanjutannya ya, DPR, ada yang komentar DPR itu ada singkatan Dewan Pimpinan Rakyat. Ini dari sahabat kita yang masuk ke
ya, artinya kita dengan singkatan seperti itu kita jangan marah ya. Kalau ada yang membuat singkatan seperti itu, kenapa? Ya ini adalah ungkapan keprihatinan.
Sedih. Jadi saya sih jangan hanya sedih ya, tapi kita juga harus menyadari kenapa rakyat bergantung pada DPR. Kalau kemudian rakyat menyadari memang sistem hari ini akan melahirkan
mengkhianat
ya, berarti kan ya jangan kita lanjutkan.
Iya, harusnya begitu.
Pertahankan sistemnya aja.
Ya. Barangkali saya juga ingin sekali mengingatkan ya Ustazah ya, bahwa sebenarnya kita saat ini itu sudah betul-betul di ujung tanduk istilahnya. Benar-benar di ujung tanduk. Kalau kita tetap cuek, kita tetap diam, kita tetap tidak menunjukkan di mana keberpihakan kita kepada Allah, mohon maaf, ya kita akan kejebur masuk. Ya. Kalau kita masuk itu, mohon maaf kalau seperti ini, ya itu kan sudah tua. Tapi bagaimana anak cucu cicit kita, generasi kita, akankah kita akan mengulangi sejarah masa yang lalu, yaitu masuk di dalam penjajahan, di mana bangsa kita akan menjadi kuli-kuli dan budak-budak. Apakah seperti itu yang kita cita-citakan? Atau apakah seperti itu yang kita mohonkan kepada Allah?
Ya tentu kita semua memahami ya bahwa kalimat Umi itu adalah tamparan bagi kita agar kita punya keberanian untuk bersikap sesuai dengan apa yang ditetapkan atau direkomendasikan oleh syariat Islam. Karena pasti kita semua menghadapi ada perubahan pada kondisi yang buruk hari ini menuju pada kondisi yang sesungguhnya kalau kita menggunakan syariat Islam ya bukan hanya kebaikan di dunia tapi jaminan bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan serta kebaikan-kebaikan di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, kita juga punya PR besar bahwa kondisi buruk yang menimpa umat hari ini itu memang tidak boleh kita jadikan kegelisahan pada diri kita saja. Tapi ini juga harus menjadi bahan kegelisahan seluruh umat ini. Dan tentu saja kegelisahan itu bukan sesuatu yang akan berdampak positif manakala kita tidak memberikan gambaran bagaimana untuk menyelesaikan kegelisahan tersebut, menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu harus terus kita ikuti bagaimana perbincangan kita berikutnya ya di pembahasan tentang sejarah maupun siroh, demikian juga harus terus kita luangkan waktu kita untuk memahami bagian-bagian detail dari syariat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Karena itu yang sekarang menjadi modal kita untuk memahamkan umat, dan umat yang paham itulah yang insya Allah akan menjadi kekuatan politik atau kekuatan besar untuk